Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори, для п'ятниці у нас програма «Антивірус». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого друга іеромонаха, отця Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Слава навіки, вітаю Сергія і усіх наших дорогих радіослухачів.
Ну що ж, слава Богу, отже, нарешті цей ефір вже стався, пару раз він переносився, але врешті чуємося знову на хвилях Радіо Марія, і це велика, вважаю, благодать, отже.
Приємно, мені дякую, взаємно.
Отже, ну і одразу до виру подій, яких не бракує в нашій Україні останні, не знаю, років 7-8, хоч відбавляй, що називається. Отже, остання новина, шокуюча, вражаюча, це певна судова колізія довкола напису на футболках збірної України «Слава Україні! Героям слава!». Знаємо, що Російська Федерація подала протест проти таких словосполучень, назвавши їх націоналістичними, ба навіть нацистськими. Спочатку УЄФА начебто відмовило Російській Федерації, сказало, що всі написи і всі футболки, всі футбольні форми затверджені набагато-набагато наперед, так? Тобто вже не можна подавати певні протести, а потім дала задню, озвучивши свою позицію, що все ж таки назву «Героям слава» треба забрати, бо на відміну від назви «Слава Україні», яка мілітаристською не є, вона містить якісь такі мілітаристські націоналістичні підґрунтя. Потім вже наша асоціація футболу, федерація подала контрпротест. Наскільки знаємо, зараз певний статус-кво є, от настаном там на пару годин тому, начебто наша збірна все ж таки буде виступати з гаслом «Героям слава», але Росія знову протест робить, і тут існує варіант такий, що все ж таки ми виступаємо і все нормально, але існує і момент такої загрози, що якщо ми не послухаємось УЄФА, то можуть навіть виключити з мундіалю. І тут питання вже врешті ближче до християнських цінностей, так і патріотичних цінностей. Отже, або цю ситуацію треба, що називається, проковтнути, і якщо затребують УЄФА на вимогу Російської Федерації «Героям слава» заборонити і зіграти на мундіалі, або такого ковтати не можна, якщо без назви, то і грати не будемо. Ваше резюме з цього приводу?
Та спостерігаю я за тими подіями також. Що я вам скажу? З усмішкою. Старі латиняни мають гарну приповідку, яка каже, що «Vita bellum est» – «Життя – це боротьба». Угу. Тому, відповідно, і Україна завжди, як держава, буде знаходитися у вирі боротьби, в першу чергу, за власну ідентичність. Скільки має сусіда такого, якого має, який тільки дивиться у город сусідський і забуває, що в нього в городі цілковиті безпорядки. Ну, але, як на мене, нам треба думати над тим, як боротися за свої права. Як на мене, от ми в критичних моментах дуже любимо відступати. Звичайно, що, як на мене, то сусідами завжди треба жити у мирі, так? Угу. Але ніколи цей мир не можна здобувати коштом зречення чогось, що становить суть тебе самого. У даному випадку «Слава Україні» і відповідь «Героям слава» належить до нашої національної ідентичності, яку ми на даний час виборюємо, так? А з іншої сторони, я там, знаєте, не хочу входити в реалії. Я не є затятим футболістом. Я переживаю за свій народ, за свою футбольну команду.
Хоча, отже, незрозуміло, як це ви не стали затятим вболівальником, принаймні. Ви стільки років прожили в Італії, а в Італії футбол – це друга релігія, ви це знаєте.
Ви знаєте, дивно виглядає, став затятим фанатом кави. Каву вам можу розрізнити дуже тонко. А з футболом якось у мене не склалося. Очевидно, я радію за перемогу нашої збірної. Але ви знаєте, ну не можна на усіх фронтах отак здаватися. Мені дуже сподобалася реакція нашого здається, Андрій Павелко.
Так, президента федерації.
Президент і голови федерації, так. Мужній чоловік, я його дуже підтримую, він поїхав боротися і виборювати. Розумієте, є моменти, де можна чимось поступитися, але є моменти, де не можна поступитися. І, як на мене, я втішний тим, що триває боротьба. Mm-hmm. Що Україна, що ви знаєте, сьогодні, я тільки прошу слухачів мене нормально сприйняти, але це є слова Степана Бандери, який казав, що настане той час, коли один скаже «Слава Україні!» і мільйони відповідять «Героям слава!» І ми є свідками того часу. Я дуже втішний, що гасло «Слава Україні!» лунає і на сході, і на заході, і в центрі країни. І це не є гасло, яке когось понижує, це гасло, яке для нас є завданням. І нагадує нам про нашу спадщину, нашу незалежність, яка здобувалася ціною крові героїв.
Так, але отже, знову ж таки, повертаюся до цього питання. Не хочеться тут бути голослівним і казати, якщо, і так далі, продовжувати. Але, тим не менше, якщо впреться УЄФА, чи варто грати на форумі без ось цієї другої частини гасла «Героям слава»? Ваша точка зору.
Та очевидно, що варто. Чому?
Ну.
Тому що ми нашою перемогою можемо показати, що ми маємо героїв, яким належить кричати слава. Тобто початок зробити з футболки, а закінчити перемогою, що трибуни будуть кричати героям слава. А тут вже і УЄФА не втрутиться.
Ага, тобто все ж таки за те, що грати треба за будь-яких умов.
Напевно, що так. Я не є футболіст, але кажу, я за те, щоб тільки ми не втрачали нашої ідентичності, нашої боротьби. Гасло «Слава Україні! Героям слава!» воно вписалося в нашу історію, це вираження нашої ідентичності. Буде грати наша команда, так? І, відповідно, знаєте, нам треба за своє вболівати. Звичайно, що я не розумію оці, знаєте, постійні потакування Росії, яка абсолютно є імперією не тільки зла, але й імперією брехні. Тому що не було в світі такої держави, яка би так, знаєте, по-диявольськи представляла будь-що, що вона представляє. Це є імперія зла, має впасти рано чи пізно. Вона впаде, може впаде ще за нашого життя. Але мені дивно, що на Заході постійно прислухаються до тієї фальші, яка лунає з уст Москви. Угу. Колись один наш єпископ казав, що сам диявол їхав вчитися до Москви брехати. Знаєте, тому...
Цікаво, хто був цей єпископ?
Це владика митрополит Перемиський Іван Мартиняк.
Він щось знав, отже, він щось...
тому, знаєте, мені дивно, тут вже війна триває, вже 8-й рік, знаєте, а тут далі вірять у ті всі ідеології. То доти вірять, доки та ідеологія не пустить вже... не покаже свої плоди в Європі, вона вже показує. Америка вже збагнула певні речі. Бачу, Європа не до кінця розуміє. Ну що ж, дехто вчиться на помилках інших, а дехто на своїх. Але Європі, знаєте, Європа є поділена на різні країни, на різні народи. Ми маємо в Європі, очевидно, більшість наших союзників, наші люди – в Європі працюють, ми є частиною тої Європи, і ми повинні в неї вносити також своє певне багатство.
Ну що ж, вичерпно. Отже, до більш, мені здається, ще такої тривожної ситуації, хоча на перший погляд вона видається локальна, геть зовсім несерйозна, але це тільки на перший погляд. У Львові 6 червня. Центральними вулицями пронесли труну з оголеною дівчиною. Відеозапис цього дивного дійства оприлюднили в соцмережах. Про це повідомляє 24-й канал. На відео, яке опублікували в соцмережах, видно, як декілька чоловіків несли Львовом труну, в якій сиділа оголена дівчина. Попереду труни йшов чоловік з плакатом червоного кольору. На ролику не видно, чи, що там написано. Так. Отже, ну, я до нашого ефіру вам скидав цю новину, ви могли з нею ознайомитися. Ви там ближче до Львову, бува ви в самому Львові, так? І, чесно кажучи, періодично виникають такі якісь провокації на сексуальному тлі. Я пам'ятаю, що на деякі ви реагували і так осуджували. Так, просили громадськість і мера міста так звернути на це увагу. Там якісь і притони відкривалися, і ще якісь ходи були феміністичні, це щось з попереднього. І тут знову щось таке відбувається. Тобто це як продовження тих тенденцій, чи якась разова акція, взагалі щось зі Львовом, так? Ну, дивина якась, що скажете?
Дійсно дивина. Ну, я додам ще Сергію, тому так. Що організатори цієї акції оголошували про те, що це є форма їхнього протесту проти втручання церкви у мистецтво, щось такого роду. Ця акція мала такий антицерковний характер, і я би сказав антихристиянський. Давайте вийдемо з того, чому це нас разить. Тому разить, що Львів в більшості українців, і це правильно, асоціюється з містом, де фундаментом є дві великі складові чесноти. Це є віра і патріотизм. Угу. Незважаючи на те, що Львів перебував під різними окупантами, тут формувалася українська свідомість на базі віри, адже свого часу митрополит Андрей Шептицький був етнархом українського народу, тобто взяв на себе роль немовби такого провідника церковні структури у той час, коли Україна не мала державності, виконував роль немовби державних структур, які дбали про цей нарід. І з іншої сторони, це є місто, де формувався патріотизм. Тобто любов до України. На останніх роках щось дійсно сталося. Я не можу це вам пояснити, тому що насправді не є так у Львові все погано, так? Але я мушу признати, що оці провокації, які носять антихристиянський і антицерковний характер, вони почастішали, і такі провокації є дуже і дуже, скажімо, буде вже звичним явищем. На фоні того я, може, виглядаю диваком, який пробує в мільйонному місті боротися з борделями, так, у центрі міста, ще до того, з тим, що відкривається на кожному кроці різноманітного роду заклади, які деморалізують молодь. Тощо, і в тому числі оця акція, яка сталася недавно, про яку говорили деякі сайти, в тому числі провідні, як на мене, це є такою пробою провокації, як відреагує церква, і з іншої сторони, вона демонструє мораль. Я хочу вам сказати, що я зробив, коли відразу я це побачив, мені скинула молодь інформацію про це. Я задзвонив до одного з очільників Львівської міської ради і попросив мені пояснити, що це таке, чи вони знають. Адже, хто не знає, ця акція відбувалася в самому центрі міста. Тобто біля церкви Переображення Господнього, Домініканського собору і площі Ринок. Відкрили таку одну галерею мистецьку, вона називають, має дуже символічну назву «Гангрена», тобто ідеологія є така, що, скажімо, мета, яку вони запускають, має потім перейти на все суспільство. За цим криється ідеологія. І представники, очевидно, того дійства, які були тоді присутні, це є тільки люди, які представляють чиїсь інтереси. Мене цікавило, хто за тим стоїть. Адже хочу вам сказати, що на тому місці стояла кав'ярня, до якої часто заходили гості і львів'яни, і кав'ярня збанкрутувала. Натомість такий заклад десь знайшов своє фінансування. І мені міський чиновник пообіцяв відповісти на це питання, але так і не відзвонив і не відповів. Я вам хочу сказати, що якби там зародилася якась, скажімо, група людей політичного характеру, яка би там критикувала мера міста чи якусь політичну партію, то на неї би управу знайшли моментом. Але оскільки це йде удар у церкву, християнські цінності, ну то влада так реагує. І мені надзвичайно прикро, що люди, які уж є при владі, називають себе християнами, то на ці речі дивляться спокійно. Тут, знаєте, хочеться деколи різко сказати так, як деколи любить висловлюватися наш нарід, що треба або хрестик зняти, або привести себе у порядок, знаєте?
Так, так. Майже дослівна цитата, так.
Так, бо ви знаєте, я наприклад, я священик, я свідомий, що я буду відповідати перед Богом за людей, які називають себе християнами, до яких мене Бог покликав, щоб я служив їм, так? Якщо людина, яка є християнином, а чинить антихристиянські речі, тим більше, будучи при владі, їх толерує, то у мене є питання, щось не так з нашим християнством є у Львові. І на такі речі толерувати не можна. З іншої сторони, в мене, знаєте, коли я дивився на той ролик, виникло питання, а де батьки тих дітей? Що вони роблять? Тобто, хто аналізує ці речі, задається собі тим питанням. Мені Сергію здається, що у нас є величезна проблема з усвідомленням, що то є віра, що то є християнство, до чого воно нас кличе, яка... І люди перестали вірити у потойбічне життя. Просто перестали вірити, так. Очевидно, це констатація факту. Як на мене, в тому є провина і християн. У чому є провина? Провина є, я зараз займаюся, зокрема, катехізацією різного роду, відновив катехізацію, в тому числі я проваджу, щоб мати зв'язок з молоддю, дітьми, подружню катехізацію. І от ви знаєте, недавно я зачитував молодій групі, молодої аудиторії уривок з книги «Буття», де описувалося про створення людини і про упадок людини, то, що... І десь була присутня група в кількості 30 чоловік, і я чисто так випадково запитав, кажу, скажіть, будь ласка, хто цей текст вперше чує? І ви знаєте, підняли всі, крім 4, здається, що вперше чують цей текст. Я тоді запитав, чи ви мали християнську етику у школах? Мали. А що сталося? А формально підходили. Батьки є покликані дітей виховувати. В тому числі релігійно. Не можна цю місію передавати садочку, школі тощо. Тому що перший паросток віри запускається у сім'ї. Відповідно, коли батьки є людьми, які далекими там від церкви, від Бога і трактують певні цінності моральні дуже ліберально чи поверховно, то діти кращими не будуть. Оця акція гангрена відобразила, зокрема, стан нашого суспільства, принаймні її частини. І я це сприйняв як виклик для себе, що мені щось слід робити, щоб у 30-ту річницю незалежності ми змінили Львів на краще. Я і далі продовжу у Львові боротися з бурделем, який стоїть навпроти місця, де в 41-му році Ярослав Стецько проголошував відновлену незалежність України. Це от на площі Ринок. Про це мер обіцяв, що він з цим розбереться, до сих пір вісні нині там. Я буду далі продовжувати боротися за нашу молодь, за її душі. Чому? Тому що, як на мене, найбільшим злочином є той злочин, коли хтось ударяє у свідомість молоді. Пригадую для тих, котрі мене чують, слова Ісуса Христа, що хто згіршить оце з тих малих, а малося на увазі дітей, тому краще повішати на шию коло жорнове камінь і втопити його. Це Христос порівняння таке вживає. Ну і тому у Львові діється ото, що діється. Я не хочу зараз там когось критикувати, але я вам ще раз хочу підкреслити. Якщо би була якась акція з спрямована проти міського голови, то він би відреагував моментом. Але це вдаряється в церкву, тому все спокійно.
Ви знаєте, я не знаю, чи з вами, чи, можливо, в якомусь іншому нашому інтерв'ю на Радіо Марія, я запитав щодо того, чи потрібен нам закон, подібний тому, який є в Російській Федерації, щодо образи відчуттів віруючих. Отут якраз той самий момент, так, який би регулював, пильнувати служб охорони, щоб подібних акцій, чи там оголених дівчат центром містом, чи якихось гей-парадів, чи проношення голого тіла в труні, їх просто б не могло бути. Тому, чи, як вважаєте, чи потрібен такий закон? Бо без закону, в принципі, ніхто нікому не зобов'язаний на щось реагувати.
Сергію, бачите, коли суспільство є здеморалізоване, то жоден закон не допоможе. Бо тут треба мати один закон – закон сумління. Апостол Павло у своєму листі до римлян говорить про те, що свого часу погані, які не пізнали Христа, виконували певні заповіді, які базуються на природному праві, тому що вони відчували його через сумління Бога. Коли в суспільстві промується щось, що є відвертим злом як норму, то жоден закон не допоможе. Але очевидно, що керівники держави повинні звернути були увагу на те, що це є такого роду заходи, що раз то, скажімо, більшими є, то вони вносять законопроекти, які забороняють називати нам гріхом гомосексуалізм, лесбіянство і інші речі, так, за це борються. А про те, що християни, не то, що християн ображають, християн вбивають за їхні погляди, то ніхто тут нічого не каже. Ну, тут немає жодної новини, тому що навіть Христос одного разу говорить до своїх послідовників, що настануть такі часи, коли ті, що вас вбиватимуть, гадатимуть, що службу приносять Богові. Але, як на мене, якщо ми хочемо творити добре українське суспільство, яке має свою світлу перспективу, то повинна перше бути повага до гідності кожної особи і також зберігатися певна культура відносин. Але культура формується, починаючи з родини, так? Культура формується через якісь чесноти, тощо. Я не хочу когось на силу пхати до віри, так? Кожна людина має свобідний дар, свобідну волю. Бог залишив людині свобідну волю навіть після того, коли людина від нього відпала. Але культура відносин між людьми мусить бути. Тому що якщо немає культури відносин, ну то є війна без культури. І рано чи пізно в тій війні гинуть люди або гинуть їхні душі.
Так, добавити щось важко. Дорогі слухачі, ми працюємо в прямому ефірі, і у нас відкриті для вас дзвінки. Один оператор у нас зайнятий, власне, через телефон маємо можливість спілкуватися з отцем Юстином Бойко. Три решту у нас вільних. 044-577-5646 або два мобільних 098-650-1860, а також 093-272-07-45. Отже, не можу вас не запитати, оскільки також про це писав і відомий релігієзнавець Юрій Чорноморець, що був заборонений, здається, в Львівській єпархії один священник зовсім нещодавно. Що це за історія, так, і чому він був заборонений, і, здається, він потім кудись ще й перейшов. Що це за історія?
Та це історія, яку львівські засоби масової інформації розкрутили, мабуть, з неприятельства до того священника. Це є священник, який, ну, один з священників, який, мабуть, шукає ще своєї дороги до я знаю, місця в церкві. Я його знаю особисто, я би не хотів його називати ім'я, бо насправді він є людина, яка шукає себе, помилятися властиво кожному. Він, бачите, його переклад порушує одне питання. це є перехід від одної церкви до другої. Він учився, закінчив одну з православних семінарій Московської церкви, потім прийшов священником, став Українській греко-католицькій церкві. Опісля від греко-католицької церкви перейшов до Київського патріархату. Опісля, очевидно, після Томосу він став священником ПЦУ, потім вирішив вернутися назад до греко-католицької церкви. Тобто видно, що людина шукає свого місця в церкві. Чому? Тому що, мабуть, мені здається, десь розминулася зі своїм покликанням. Можливо, покликання священи, чи не знаю, чи є його, чи не так він його зрозумів. Але це проблема є перед ієрархами церков, які повинні бути обережними у прийнятті священників до церкви. Тому що як котрийсь єпископ, як на якогось священника накладає кару, то не може бути так, що єпископ є неправий цілковито. Так? Чомусь так сталося. І відповідно священник, який під карою, є зобов'язаний покаятися, а потім його можна вже приймати. Бо у нас, на превеликий жаль, в Україні стало вже модною традицією, коли, якщо якогось священника, наприклад, позбавили сану у греко-католицькій церкві, ну, то відповідно він буде добрим священником у православній церкві. Так не є. Так не є. Дбанням всіх єпископів, незалежно від конфесії, які є в Україні, повинно бути про те, щоб священники були достойними свого покликання, адже це покликання і від Бога. Священники також, очевидно, є люди. Вони приносять, як каже автор листа до євреїв, жертви за свої людські провини. І тут ціль є наша – допомогти тим священникам. Але, очевидно, ця проблема, яка сталася на Львівщині, вона вже є давня. І вона застерігає єпископів різних конфесій бути обережними з прийняттям тих чи не інших священників, які є такими, я би сказав, паломниками від одної конфесії до іншої. Такими сарабаїтами, колись називали таких мандруючих монахів, знаєте.
Так, власне, дійсно цікава тема. Отже, я знаю, що ви, якби це не секрет, працюєте в митрополитчій курії, так. У Львові. І, звісно, що через вас проходить там дуже багато документів такого характеру, про який щойно ви говорили. Звісно, що мене не цікавить там суть, зміст і так далі, а просто цікавить ваші відчуття. Що це? От коли священник там або зрікається покликання, або переходить в іншу конфесію, або є на нього якісь там доноси звідкись. Там. Ну це ж трапляється, тому що церква динамічна і люди також реагують. Ви от по відчуттю, це що? Це людська слабість, чи це робота сатани, чи це неграмотність десь священників? От якщо можна в відсотковому еквіваленті, чого завжди тут більше?
Ну, ваше питання є дуже, дуже слушне і актуальне. Ми, мабуть, можемо присвятити цьому окрему передачу, бо дійсно тема є цікавою і актуальною. Немало тепер священників, монахів, монахинь, навіть по вічних обітах, так, покидають сан. Монаші, священники, єромонахи, священство і монашество, а також є випадки, що священники покидають священство. У нас чомусь про це не говориться, але я не готовий сказати по відсотковість, але відходи священства є. Очевидно, причини на те є різні. В корені всього лежить питання віри. Чому? Тому що покликання є там, де людина бачить руку Божу в своєму житті. Кожен з нас має покликання до життя, має покликання у житті. Священниче покликання є особливим, тому що вони є покликанням служити Христові, складаючи жертву Євхаристії, служачи Євхаристію і, відповідно, служачи Словом Божим людям. Харитативна місія церкви виникає вже з проповіді Божого Слова, бо тепер на даний час церкву хочуть загнати в стіло харитативності, щоб ми не промовляли наше слово всюди, але там, де вигідно комусь. Священники виходять переважно тоді зі священства, коли або мандрують, коли починається криза віри. І тут властиво є найціннішим чи найвагомішим моментом для самого священника це відкритися комусь, особливо духовникові, або єпископ підостерегти священнику, що з ним щось не так відбувається. А якщо вже священник, чи це є ромонах, чи це священник є єпархіальний, вже покинув священство, чи починає бродити, тобто не відразу до нього застосовується кара. В нашій львівській архієпархії наш митрополит Ігор є досить очевидно підпільним священником, підпільним єпископом, який пройшов підпілля. І він до цього відноситься дуже милосердно. Тобто, молячись за таких священників і з милосердям чекаючи, щоб священник навернувся. Якщо ж буває таке, що священник покидає священство, особливо це торкає єромонахів чи монахінь по вічних обітах або монахів, то ми маємо таку, скажімо, місію, що ми їх не полишаємо сам на сам. Тому що у таких людей, окрім питань, які торкають віри, виникає дуже проблем таких побутових. Адже людина, яка пробула довший час в священстві чи в монастирі, вона звикла до певного стилю життя, і вона, потрапляючи в світське середовище, яке думає, що для неї є виходом, досить часто почувається загубленою, а відповідно виражає свої образи супроти Бога і церкви. Ми навіть допомагаємо знайти, коли мова про монахинь по вічних обітах, якусь роботу, допомогти матеріально. Коли ж мова про священників, також допомогти чи духовно, чи матеріально. І тримати, якщо вже людина покинула там своє покликання священиче чи монаше, то вона повинна розуміти, що вона залишається далі дитиною Божою, і що Бог не відрікається від неї, що для неї завжди є дорога до Бога відкрита. Навіть у житті, коли людина стала невірною своєму покликанню. Так, буває різне. І ми намагаємося цей образ Божого милосердя завжди показувати тим, які виступили. Звичайно, що бувають такі, які просто трактують віру як власні інтереси. Не обов'язково бізнес, але деколи ідеологічні. Ну і тоді переважно Боже милосердя до таких не промовляє. І тут же наступає момент, коли треба реагувати за допомогою церковного законодавства, тобто методом судових процесів і накладання кар. Кара також не є остаточною крапкою в житті. Вона закликає до покаяння. Священник, якого ви згадували, так, який був покараний недавно у Львівській архієпархії, карою він не є відлучений від церкви. Йому була дана, є дана, дана така хвилина, даний шанс, щоб він навернувся, переосмислив своє покликання і може назад буде повернутися, але він повинен покаятися. Без покаяння немає дороги до Бога. Сам Христос починає свою проповідь зі слів покаятися, тобто змінити спосіб життя.
Ви знаєте, я дивився таку програму на YouTube-каналі «Серафим», де в гостях у ведучого був Андрій Федосов. Це колишній священник Російської православної церкви, більш відомий як ютуб-блогер Кіберпоп. Він мав свій дуже гарний блог, там багатотисячні перегляди в нього. І він нещодавно вийшов зі священства, поголився весь, да? Ну не відрізниш тепер від світського. І він в цій передачі, зараз він часто ходить по різноманітним телеканалам, і каже, що останні роки, а він прослужив у священстві 23 роки, на нього тиснув цей тягар священства, він відчував, що це все. І деякі обставини, він там зробив не дуже коректний вираз про Леніна, просто його добили. Так, що прийшла рознарядка з курії патріаршої, і просто йому сказали, що щось треба робити, чи вибачатися, чи якось обмежувати його служіння. Він вирішив взагалі вийти, це було останньою для нього краплею. І от він в одній з програм, яку я щойно згадав, Серафим YouTube-канал, каже, що не бачу нічого спільного, по-перше, з священницькими обітами і шлюбними обітами. Там, зрозуміло, не можна кидати дружину, тому що вона сама залишається. А священник якби нікого не кидає, він просто чистий у своєму сумлінні. Тобто, якщо він відчуває, що він вже не священник, він чесно про це каже Богу, і тут немає ніякого гріха і ніякого не має бути дуже великого сумбуру в суспільстві. Натомість у нас, як каже цей священник, це навпаки багатьох чомусь згірше. Отже, як би ви прореагували на ці його вислови і взагалі на такі подібні ситуації, з якими, я думаю, ви пересікались?
Про цей випадок я не знаю, але знаю задумість про інші випадки. Звичайно, є випадки, коли священик покидає, скажімо, з священство, маючи поважні конфлікти з церковними ієрархами, так, або з проводом там монастирським. І не завжди, очевидно, структури церковні є праві. Чому? Тому що вони складаються з людей. Папа Венедикт, останньо, якщо ви читали відповідь його кардиналу Марксу, так, який так, подав звісно. Резигнацію, і папа відповів, що він не приймає резигнацію. Франциск гарно відповів, що у церкві святі є не структури, але святий є Христос, який відкупив церкву своєю кров'ю. Структури є тими, які треба моделювати, щоб вони служили цілі. Остаточна ціль – єдність з Богом і спасіння людини. Чи виходять священики священства тоді, коли дійсно провина є на церковних структурах? Завжди палиця має два кінці. І не можна всю вину спихати на священика. Тому що навіть якщо священик виходить і він є дуже винуватий, то церковна структура, чи то є монаша, чи то є єпархіальна, чи то будь-яка інша, завжди має свої недопрацювання, що вона, певно, чогось не догледіла. Але ви знаєте, я би тут священниками... Моя особиста позиція є така, що найголовніше, якщо священик виходить, покидає священство, що він розумів, що він залишається далі дитиною Божою, і що церква – це його також мати. І єпископ, чи брати, співбрати священики, чи вірні, повинні показати йому дорогу. Чи він вернеться назад до священства, чи ні, це вже інше питання. Але він не повинен образитися на Бога, на церкву і сам остаточно своє життя погубити. Звичайно, коли священик покидає священство, це не є норма. Так само, як не є нормою, коли чоловік покидає жінку. Тому що і священство, і подружжя є покликанням і святою тайною. Чому ми називаємо священство святою тайною, а монашество не називаємо? Тому що монашество – це є тайна церкви, але вона не є свята тайна. Свята тайна – це є особлива дія Бога, видима дія невидимої Божої ласки. І в даному випадку як священство, так і подружжя стоять на одному рівні. Про монашество можна вже дискутувати, бо воно є вибором також, очевидно, людини, так? Але це є покликання не з природи, це покликання особливе для служіння в церкві. Натомість священство, коли тратить якогось, будь-якого священника, старшого, молодого, святішого, менш святішого, це є трагедія. І це є момент для призадуми для всіх, починаючи від самих священників, єпископа, закінчуючи вірними. Митрополит Андрей Шатицький у своїй одній молитві просить, щоб Бог дав нам ревних провідників на народній і церковній ниві. От я, користуючись нагоди, хочу закликати наших радіослухачів молитися за своїх священників, щоб вони були дійсно святими священниками, жертовними священниками, і щоб суспільство таких священників виховує. Наше діло їм просто молитися і робити все можливе для того, щоб священниче слово промовляло до нас, так? Священник сам за себе буде відповідати. А Бог є тим, який знає, кого покликати, в який час покликати.
Ну що ж, отже, я дуже вдячний. Ми сьогодні, дивлячись на недостатньо там широкий ефірний час, все ж таки змогли багато про що поговорити, хоча не дали можливість висловитися нашим слухачам, тому що було багато наших тем. Отже, я дуже вдячний вам, як завжди, динамічно, цікаво і з гумором, що дуже важливо, бо, як знаєте, ця цитата, яка має мені здається, дуже вагому частину гумору, правди і гумору, що світ вцілів, бо вмів сміятись. В цьому доля правди є. Так що велика вам подяка.
Дякую вам, Сергію, дякую всім, хто нас слухав.
Отець Юстин Бойко, єрмонах Української Греко-Католицької Церкви, був гостем програми «Антивірус» з Іваницьким Сергієм. З Богом, отче, почуємось. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!